Qophiin ittaanu torbanitti guyyaa tokko wixata wixata kan isiniif dhiyaatu qophii Ameerikaa fi uummata isheeti. Magaalota Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kan taate magaalli Niw Yoorki kamisa deengaddaa seera tokko raggaasisteetti. Seera namootan lammii Yuunaayitid Isteets hin taanee fi mirga sagalee filannoo kennu. Akkuma kanaan namoonni 1800 ta'an filannoo bulchiinsa magaalaa Niw Yoorki irratti sagalee kennuudhaa fi mirga argachuu danda'aniiru. Gabaasa Kaaroliin Parsiyuuti qopheessite Tujubee Horaa akka ittaanutti dhiyeessiti.
Kun magaalaa Niw Yoorki. Yeroo maran argitu garuu kun Niw Yoorki keessatti torbanitti daansii taangoo jedhamuuf yeroo lama geggeeffamuudha. Jaakliin Godoyee jedhamu yeroo dhiyoo waan kanaan dura argameen beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niw Yoorki isa dhugaa ta'anitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteets kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niw Yoorki keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there has been fraudulent.
Achitti filannoon wal ta'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'u illee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niw Yoorki seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, green card yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niw Yoorki ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meeriland, Vermontiif Kaaliforniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhamee hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesarri Seeraa Richard Riefold gama Skype'iin Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no. Given the Congress. The same level is possible, I think there probably would be more resistance.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u kongiresii yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka Niw Yoorki keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rojas Niw Yoorki Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolgararraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they are actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagalee hin qabaatarre jette. Roberto Santos achuma Niw Yoorki Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota 30 yookaan waggoota 30 as jiraatu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolgaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them hear and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan sanatarri Niw Yoorki Rippaabilikaantichi Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolgaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Piroofeesar Riefold akkas jedhu. Akka ni yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan. قبین امریکا فمتشکن از آکانوما تربان قبی بران هنگا ولت دیبنوت نگات.